Vítejte v podcastu Podle sebe. Moje jméno je Linda Martišková a budu vás tímto podcastem provázet. Ráda bych měla okolo sebe více šťastných a spokojených lidí, kteří si svůj život tvoří podle sebe. A právě nejen tímto podcastem bych tomu chtěla pomoct. Spolu tvořím workshopy, rozvojové a sebepoznávací karty podle sebe, anebo tento podcast, který jste si právě zapnuli. Veškeré aktivity přehledně a jasně najdete na webu podlesebe.net. A teď už k podcastu. Přeju vám příjemný poslech. Chcete dát vašim blízkým nějaký smysluplný a originální dárek nejen k Vánocům? Pořiďte jim karty podle sebe. Karty podle sebe jsou sada 52 otázek, které vedou lidi k hlubším rozhovorům, smysluplnějším a taky zamyšlení se sám nad sebou. Více informací najdete na podlesebe.net/karty a teď už k podcastu. V dnešní epizodě se podíváme pod pokličku olomoucké firmě Šufánek, která vyrábí vynikající oříšková másla a další nejen oříškové produkty, které vyrábějí poctivě, bez cukru či dalších přidaných látek. Sama jejich produkty dost ráda mlsám a zajímalo mě, kdo za tím vším stojí. Moje pozvání do podcastu podle sebe přijali zakladatelé Marek s Matějem. V rozhovoru si povídáme nejen o tom, jak rozjeli svoje podnikání, co taková výroba másel obnáší. Pro mě bylo povídání s nimi dost zajímavý, hlavně proto, že mám zkušenosti hlavně s podnikáním na internetu, ale podnikání ve výrobě to je dost jiná kapitola. S mým mužem jsme měli navíc tu možnost je přímo i ve výrobě navštívit a vidět tak, kde jejich lahodné produkty vznikají. Vůni pražených oříšků jsme cítili už dole na parkovišti. Pokud jste tedy někdy uvažovali, že byste se taky pustili do výroby nějakého produktu v potravinářském průmyslu, anebo vás příběh této olomoucké úspěšné firmy zajímá, tak jste tu správně. Jdeme na to.
Víceméně nás zkamarádili naši společní přátelé z Kanady, za kterýma jsem přijel, navštívil jsem je v Dešné v Orlických horách. Jednou, když jsem byl na 14 dní o vánočních svátkách. A tam jsem se v hospodě seznámil s Markem a s jeho přítelkyní, protože měli v plánu vycestovat do Kanady, do Vancouveru. Za nějaký čas za náma dojeli. Zhodou okolností měli sebou i moji budoucí manželku, o který mi neřekli, ale tak...
To se když tak už jí, vyvinulo.
Když už ji přivezli, tak...
No, já jsem právě koukala, že ta Kanada vás spojila. Jsem koukala, že s váma vyšly nějaký rozhovory, asi nějak po tom, co jste vůbec to začali celý dělat, ne?
Jo, no, to bylo vlastně v Hospodářských novinách. Nás vyšel nějaký jako článek, což... nastartovalo celý jako takový to oříškový nebo...
Oříškové království.
Ano, což jako tak asi nastartovalo zrovna toto. Takže...
Protože v té době, když jsme začínali a vyšly nějaké ty první články, tak jsme byli víceméně sami a bylo to hrozně jednoduchý se prosadit. A teďka v tuhle chvíli konkurence je víc a víc. Mm-hmm. A toho prostoru třeba na internetu je hodně málo. Mm-hmm. Protože se to tříští. Spousta článků, spousta samozřejmě placených článků, nevíte, z čeho si dřív vybrat. A to stejný i v internetových obchodech. Je strašně moc firm, který nás už na začátku poptávali, že by chtěli, aby jsme jim pod jejich značkou vyráběli oříškový másla. Jsme se tomu vždycky bránili, protože jsme se chtěli soustředit hlavně na sebe, na budování vlastní značky. Mm-hmm. A tím pádem jsme na to nikdy nekývli. Mm-hmm.
No já vítám v podcastu Matěje a Marka z firmy Šufánek. Možná by bylo dobrý říct, že, co znamená Šufánek, protože my jsme tady teďka na Moravě v Olomouci a tady tomu každý rozumí, ale hodně posluchačů je právě třeba z Čech nebo z Prahy. Tak Šufánek je naběračka. Nabíráte si tím třeba polivku, nebo já nevím, jestli kluci by mě nějak doplnili.
My jsme měli právě ten stejný problém, protože jsme taky z Čech, oba jsme z východních Čech. Aha. A přišlo nám to velice vtipné. Aha. Takže jsme firmu nazvali takovým zapamatovatelným názvem.
Hlavně to vzniklo Když jsme se vlastně vrátili z té Kanady, tak jsme, když jsme se teda jako rozhodli pro ty oříšková másla nebo ořechová másla, tak jsme chtěli tomu nejdřív dát nějaký jakože anglicky znějící název.
Mm.
Tak jsme pak sedli jakože s naším grafikem, ale on nám řekl, tyjo, kluci, váš jako dominantní trh bude Česká republika, prostě nemůžete tomu dát nějaký anglický název, bylo by fajn něco vymyslet jako českýho. Takže jsme museli sednout s Matějem na pivko a přitom jsme právě vymýšleli, jako, jak to vlastně pojmenujeme. A vzhledem k tomu, že jsme z východních Čech a neznali jsme šufánek ani jeden,
mm-hmm.
tak se nám to celkem hodilo jako využít tohoto názvu.
Takže tím vlastně edukujete i trochu Česko.
To asi nebyl úplně záměr, ne. Jenom nám to přišlo. Velmi zapamatovatelný a zajímavý slovo.
A nemáte problém, že si vás lidi pletou s tím výrobcem slivovice?
A, tak myslím si, že když člověk jde do obchodu a jde si koupit slivovici, tak těžko odejde s oříškovým máslem. A naopak, takže jako neviděl bych v tom nějaký zásadní problém.
Nemáte nějaký třeba historky jako...
Jako historky tam zákulisí. Jsou, určitě, historky tam jsou, ale jakože ten cílový zákazník je prostě jiný, jako my cílíme na lidi, kteří jako žijou zdravě s sportem, chodí třeba do zdravých výživ a do podobných obchodů, mm-hmm. když to třeba ještě jde někdo koupit pálenku, tak rozhodně jde do zdravý výživy, takže jako...
Se to tam nepromíchává, to je dobrý.
No, přesně tak, takže jako jsou nějaký historky, ale
mm-hmm.
to... Což vlastně je vlastně jako taková, což jsme třeba jako začátku trošku podcenili, měli jsme prostě jako víc prostě jako se podívat, co vlastně kde je za značky a tak, ale...
A měli jsme si požádat o ochranou známku rovnou a ne to řešit až dodatečně, takže...
A máte ji teďka?
Furt to ještě řešíme, mm-hmm. takže bohužel ta značka Kořalek jde tvrdě proti nám, takže...
Jo, jakože je to problém.
Jo.
Ano.
Takže co byste poradili třeba lidem, co si potřebují vymyslet nějaký nový název? Co?
Rozhodně začínajícím jakože podnikatelům, když chtějí budovat nějaký svůj brand, tak ať se jako neostýchají nebo nebojí využít nějak, nebo zaplatit finanční prostředky, je to třeba 10-15 tisíc za právníka, který vlastně řeší tyto ochranné známky.
A ten na začátku.
Přesně tak. Ušetří si strašně moc jako času a peněz do budoucna, pokud by třeba docházelo k nějaký schodě.
Hmm.
Nebo nějaký jako podobě. A což my jsme jako tak celkem pocítili, že jako furt... Pak člověk musí řešit takový ty jako další věci, co prostě přicházejí a podávat různý vysvětlení a tak dále. No. Tak to. A tak chybám asi člověk učí, že to prostě tak je.
No, to určitě. Já kluky vlastně, aniž bych je osobně znala, dneska je vidím poprvé v životě, tak mám strašně ráda to, co dělají, to, za čím stojí, a to jsou jejich vynikající oříšková másla, ty teda znám především, ale v tom portfoliu už toho taky máte mraky víc. Já jsem dneska viděla nějaký rozhovor v roce 2015 a tam jste měli dva produkty. Což je vlastně takový váš jakoby začátek, že jo? Že jste asi neplánovali vůbec možná...
Přesně tak. My jsme začali v roce 2014 a začali jsme s arašidovým máslem a s mandlovým máslem, tehdy ještě z nepražených oříšků. Zjistili jsme, že trh především si žádá ořechy pražené, mm-hmm. takže jsme museli...
Jako kvůli chuti?
Přesně tak. Chuť je výraznější. A zajímavější, přestože nepražené oříšky mají své výhody samozřejmě taky.
Mm-hmm.
A postupně jsme začali vyhodnocovat, že v České republice je velice těžké sehnat kvalitní ořechy. A proto jsme začali hledat cestu, jak se k ním dostat. Cesta byla ta, že musíme dovízt ze zemí původu, že musíme dovízt syrový, čerstvý a že si je potom sami budeme moct napražit. Takže museli jsme pořídit pražírnu a tak se to vyvíjelo dál. Tím, když už jsme si dokázali dovést špičkové oříšky, dokázali jsme je potom i zobchodovat. Takže prodáváme i syrové ořechy, prodáváme pražené ořechy, teďka prodáváme solené ořechy, směsi ořechů. Nejnovější věc je vlastně granola, to je směs ořechů s kokosem, s medem a se skořicí, což je celkem odvážný produkt, když si vezmu, že...
Si to lidi vyrábějí doma, ne?
Druhý nejlevnější. No, o to tak úplně nejde. Oříškový máslo si taky můžete vyrobit doma.
Ale hůř bych řekla teda, když nemá člověk dobrý mixér.
No, všechno je o těch surovinách. Přesně? Doma se dá, můžete vyrobit úplně všechno, ale tak kvalitní oříšky, za který můžu dát ruku do ohně, jednoduše nemůžete tady sehnat, to nemůžete koupit v obchodě, to nejde.
Jak vy jste našli ty nejlepší oříšky?
Museli jsme pátrat v zemích původu, takže ve Španělsku po mandlích, a v Řecku po lískových oříšcích, všude možně.
Tušíte, kolik ořechů jste museli sníst, než jste našli ty pravý?
Jo,
to je právě to, no, že teďka už toho moc nejíme. Když člověk stojí u pražírny a z té horké pražírny padají neustále oříšky, člověka to pálí a musí neustále ochutnávat tu kvalitu za den sní třeba půl kilo oříšku, tak už se na to člověk nemůže ani podívat.
No, takže už nemůžete vidět ořechy.
Jako vidět ano. Třeba
a vlašáky, ty nemáte, ne?
Teď vzhledem k tomu, že vlastně před Vánoci máme hodně práce, tak jako nás tam je teďka hodně a všichni jako pracujeme ve výrobě. A já jsem třeba minulý týden pražil oříšky, teda mandle zrovna. A tak jsem ochutnal třeba tři a říkal jsem, prostě jak už to člověk cítí, furt to má, je to načuchanej, tak jsem říkal, ježiši, jak ty jo, jak jsem jich mohl dřív ze začátku sníst tolik, teď mě stačí tři a už toho mám jako úplně jako nad hlavou.
Mm. Ale při tom pražení se tomu člověk neubrání, to prostě musíte ochutnávat.
No. Jakoby, aby to člověk dobře vyrobil.
Přesně tak, protože zrovna teďka jsme měli celkem oříškovou krizi, protože jsme čekali na nové sklizně ořechu, takže jsme měli celkem výpadek ve výrobě, třeba měsíc, což je pro nás docela zásadní. A teďka se to nám nahrnulo fest úplně všechny ořechy a
máme
napráskaný sklad. Ale to je právě ten problém, že došly úplně čerstvé ořechy, které mají jiné vlastnosti než ořechy, které mají třeba už 6 měsíců od sklizně. A tím pádem znova se učíte vlastně, musíte zjistit tu vlhkost toho ořechu, jeho chuť, co potřebuje, jak dlouho potřebuje chladit, jak dlouho potřebuje pražit. To vždycky to je něco novýho. Že? Mm.
Je to třeba podobné jako s čajem nebo s kávou?
Dá se říct, jako v podstatě ano, protože každý jako ten ořech z té oblasti, že jako vyrůstá prostě na nějaký půdě, je tam nějaký jako klima, takže ty... A to se každý rok právě mění, takže to, jak říkal Matěj, my se teďka, zase jako jak nám teďka najezdili nové sklizně a tam se jako něco pozměnilo, že se to celé jako oddálilo, takže ty ořechy se teďka chovají úplně jinak, takže jsme teďka stáli u pražírny a...
Učili jste se.
Učili jsme se, ne že učili, ale jako zjišťovali jsme nové věci, že vlastně to, co platilo minulý rok, tak jako teďka museli jsme upravit trochu teploty, museli jsme časy, museli jsme doby chladnutí a jako trošku si s tím pohrát. Já jsme se tam jen trochu trápili, no, ale tak jako to k tomu patří, to jako ke všemu, že jo. To...
Taky zároveň není to upražení ořechu vždycky 100% vhodný pro výrobu ořeškových másel, takže trošičku jinak pražíme ořechy na výrobu másel a trošku jinak, když jdou ořechy přímo do prodeje. Že je tam zásadní i chuť, i konzistence, takže to člověk taky musí vychytat. A u každého ořechu je to zvlášť. No,
všechno má jako své specifikum. Tak jak se praží káva vlastně od světle pražení až po tmavě, tak my jsme se museli naučit a zjistit si jako takovou, co je vhodné jako pro jaký druh zpracování. Takže to nám jako taky vzalo nějaký čas. No, tak.
No to jako věřím. Mě právě by zajímaly dost ty vaše začátky, protože to mi přijde, že s tím se můžou i posluchači podle sebe trošku stotožnit, že jako, že jo, vy jste asi v Kanadě uviděli, prostě, že to tam nějak frčí, zaujalo vás to a pak jste se vrátili do Čech a řekli jste, tak co budem dělat, tak budem dělat taky másla? Nebo jak to probíhalo?
Neřekli jsme, že budem dělat másla, ale chtěli jsme dělat něco pořádně, chtěli jsme dělat něco dobře a chtěli jsme dělat něco, za čím si budeme stát.
A asi sami za sebe.
Přesně tak.
Tak jsme laborovali, co vymyslet, A došli jsme k těm oříškům, nejdřív jsme zkoušeli nějaké klíčení oříšků a různé věci a kolem toho, ale...
Což byly také experimenty.
Nebyla to úplně cesta a nakonec jsme se rozhodli teda, že budeme vyrábět ořechový másla. Začátek byl takový, že vlastně každá sklenička vznikala zvlášť, že jsme měli takový malý kutr, ve kterým každá sklenička, která má 300 gramů, 330 gramů, tak se vyráběla po kusu, že tedy jsme byli schopni vyrobit 80 sklínek za den, 100 sklínek za den.
A to ještě předcházelo mytí sklenic, takže jsme to měli úplně jako v počátku všechno v ručně, sklenici po sklenici. Jako veškeré ty operace jsme dělali ručně, což bylo... To bylo záživný, no.
A jak jste jako věděli, co máte dělat? Jako já, kdybych teďka si řekla, že chci dělat tohle, tenhle, nebo nějaký gastro jako podnikání, tak já bych si to asi začala vařit třeba v kuchyni, což no, samozřejmě...
To jsme přesně tak dělali. Tak dělali. Jsme jako zkoušeli doma, co zvládneme a jakou cestou se vydat. A především ta cesta ekonomiky firmy, v té jsme v počátku hodně tápali. Protože jsme třeba po roce zjistili, že na každé skleničce mandlového másla proděláváme 12 korun. A to jsme si nějakým způsobem blbě spočítali.
A tak to je jako vždy, že? To si člověk jako až zpětně vidí veškeré jako ty nákladové položky a všechny ty operace a zjistí, že je to úplně jiná, že je to jinak, než byla ta počáteční představa.
Že to je to právě to. Jako... Když začínáte, tak nemůžete vědět, s jakýma číslama budete za ten rok moc počítat.
A byli jste v tom vy dva jenom?
Ano.
Jo.
Ano, no, od počátku a právě jako spoustu třeba našich kamarádů se nás ptalo, máte nějaký business plán, jako udělali jste si nějaký jako průzkum trhu a tak, ale to jako u toho to nešlo.
Jsme
jako,
chtěli jenom vyrábět.
My jsme vůbec jako takto extra nepřemýšleli, jako, že prostě bychom měli jako už úplně od prvého počátku vlastně řešit průzkum trhu a stejně, i co by nám byl jako náš business plán, když jsme v podstatě nevěděli, jak jako celý ten jako systém, jako ty výroby bude vypadat. Takže prostě no tak přicházelo.
A jsme to napěli na sebe vlastně, stroje jsme přikupovali v průběhu a řešili jsme, jak výroba bude vypadat. Ten trh tady byl tak neskutečně malej, nebo řekl bych až marnej, že když jsme hledali vlastně legislativní cesty, tak Státní zemědělská potravinářská inspekce prostě nevěděla, kam nás má zařadit. Já jsem volal snad úplně všude, kde se dalo, a oříškové másla jednoduše byly nezařaditelné. Teďka už je to dobrý, ale...
Jste prorvali tu cestu.
Přesně tak, to samý kolem etiket taky. Jsme zjišťovali, jako co vlastně na etiketách má být, a nikdo nám nebyl jako... Jak to vlastně nazvat, že jo? Prostě si umíte, že máte ořechový máslo a teďka jak to jako nazvat? Máslo to nazvat nemůžem. Krém jsme to nechtěli nazývat, protože třeba je krém na boty nebo krém na tělo.
To je zajímavý, proč to nesmí být máslo?
Tak máslo můžete nazývat jenom výrobkem, který obsahuje více než 82% živočišného tuku.
Takže když takže je to z oříšku, tak to prostě
my tam nedáváme žádný tuk na to živočišný.
Jasně.
Takže to máslo být nemůže.
Takže jste všechno tak jako postupně zjišťovali, naráželi jste na český systém, který vám asi moc podpory nedal.
Na to bych si určitě nestěžoval. Co se týče systému, tak každý nám vždycky se snažil víc, co nejvíc vstříc, ale tady to byla zrovna cesta, která nebyla jak nám poradit, protože se s tím třeba ty úředníci nesetkali. Mm-hmm. Ale všude, kde jsme přišli, tak naopak se snažili být poradním orgánem než kontrolním. Všichni úředníci, musím zaklepat za tím, co jsme se setkali, tak nikdo nikdy nám neházel klacky pod nohy.
Tak to je super.
Všichni se vždycky snažili být stříc, že jako,
nikdy jsme se pravdu, nesetkali. No, to jsme jako byli překvapení, že jako, ačkoliv třeba chápu jako to, že se nechcou pod něco podepsat, jako aby z toho neměli třeba nějaký trable, ale nikdy to nebylo tak, že by nám jako se nás aspoň nepokusili nasměřovat tím správným směrem, což jako vždycky byly fajn a právě, když se třeba bavíme jako taky různě jako prostě s podnikateli, tak vesměs všichni jako na úředníky nadávají, že? To bylo vždycky tak prostě, ale jako my jsme teda prozatím fakt máme jako velice dobré zkušenosti s úředníky. A ono je to taky asi i o tom přístupu. Je to prostě úředník je člověk, tak jak každý jiný musí konat taky svoji práci, takže není se jako čemu divit, že se zase pod něco nechce prostě podepsat. Zase by to bylo na jeho hlavu, že on by se musel zodpovídat někomu nahoře, takže to prostě tak je. A hol jsme si to museli najít, pár jako sad etiket jsme třeba museli předělat, protože vždycky nám tam něco chybělo, takže jsme to doplňovali. A teď si myslím, že už to máme celkem jako vyladěný, že prostě...
Po 5 letech činnosti.
No, tak ona tam pak vlastně proběhla i nějaká jako novela, že jako se různý věci museli uvádět i třeba na přední etiketě, takže tam jsme jenom museli proběhnout takovým obdobím, že jsme mohli jako tu sadu etiket, co jsme měli, tak jsme mohli jako projet, vlastně vyjet a pak to stupnout a vyhodit a jet s tou novou sadou. Takže to si myslím, že ty úředníci ty nám jako šli na ruku, takže v tomto nám jako neházeli extra klacky pod nohy.
Super, to je super, spíš my jsme pochválit.
Nevěděli, spíš my jsme přesně nevěděli, jako na koho se máme obracet a i ve směru jako toho, ty ekonomiky jsme se prostě jako učili.
Mě hodně zaujalo, jak jste říkali, protože to mám pocit, že je taková možná, ať už jde o jakýkoliv typ podnikání, tak člověk třeba miluje tu činnost nebo se natchne pro tu činnost, ale vlastně mu nedojde... Aha, ale ono je to vlastně to podnikání a ono to sebou nese jako ty další složky, které je potřeba dělat a teďka jako jak jste se vy s tím popasovali, asi jste se to učili za pochodu, co?
Jo, tak na začátku to bylo fajn, že člověk mohl dělat úplně všechno. Ale teďka, když už ty práce je fakt hodně, tak už musíme práci přerozdělovat.
Že jste manažeři.
No to zas ne, to bych no, to já jsou... mám nejradši, když si můžu dělat svoji práci a nemusím nikomu nic říkat celý den. Ale jednoduše člověk se musel vzdát některých operací, které v té výrobě dělal a dělá to i někdo jiný. Ale neustále se tam musíme vyskytovat, neustále člověk musí být při ruce a dělat některou z těch činností. Ale dřív jsme to dělali sami, tam prostě nebyl nikdo jiný.
Jo, dneska to tam máme jak v takovém jako mraveništi, že dneska tam je jako, že vždycky před Vánoci tam je lidi a prostě se tam hemží a ten dělá to, druhý dělá ono.
Kolik takže... máte mravenečku?
Teďka nás je 7 v tuhle
chvíli. Jo, to jsem si představila, že mnohem víc.
Plus ještě nějaký dohodáře, jakože...
Jo, brigádníky. Mm-hmm.
Na takové ty jako operace, co jsou nárazový. Právě, že strašně moc lidí si myslí, že nás je jako hodně.
Jo, to
že
tak jsme jako větší totiž. Mm-hmm.
Ono tak působí, ale myslím si, že jako na to, jak jsme malá jako společnost nebo firma, tak máme spoustu věcí jako strašně moc jako promyšlený, aby nám to ulehčovalo jako práci.
Hlavně v té výrobě.
Hlavně v té výrobě se snažíme jako...
Všechno na sebe navazuje a...
Dalo by se z toho vzít nějaké jako ponaučení, jak k tomu přistupujete?
Tím, že to všechno jsme jako dělali.
Že to znáte.
My jsme si potřebovali tu práci co nejvíc ulehčit.
Protože jste byli dva.
Jo, takže jsme potřebovali, aby jsme za ten den stihli upražit ořechy, vyrobit, naplnit, a poetiketovat,
a prodat.
Zabalit, komunikovat se zákazníkem, uskladovat, a naskladit nový zboží, naskladit nový obaly. A všechno bylo potřeba udělat co nejefektivnější. A proto jsme... neustále bádali, řekl bych až, a vymýšleli, kde si co ulehčit. A při tak relativně malý výrobě máme vlastně 500 metrů čtverečních výrobů. Jsme schopni všechno dělat na místě, nepotřebujeme další externí sklady nebo další překupování výrobku. Jsme schopni všechno udělat sami své pomoci.
Takže taková možná dobrá rada, co by si z toho mohli posluchači vzít, je, že je dobrý, aby si v tom podnikání, pokud to chtějí budovat jako firmu a nejen sami na sebe, tak aby si fakt těma procesama a těma postupama prošli nejdřív sami.
Určitě, to si myslím, to je, že je hrozně důležitý. A tak toto vlastně měl postavený Tomáš Baťa, který si taky jako... On moc dobře věděl, co jaký jako proces jeho výroby obnáší, protože jak pak chcete o něčem jako rozhodnout, nebo chceš o něčem rozhodnout, když v podstatě nevíš, co ten jako, co ta operace obnáší, jako jaký všechny jako se tam můžou vyskytnout problémy. To pak je hrozně jako těžký udělat podstatě jako cokoliv. Což si myslím, že jako dneska si moc velké firmy jako neuvědomují, že je třeba, aby si ty, i ty třeba jako vysoce postavení lidé těm aspoň na chvilku prošli a mohli říct, jo, je to tak, tak, tak.
A já nevím, jak by to šlo ani udělat jinak.
Když ale dneska se to tak dělá, bohužel, v těch velkých firmách.
A budete začínat s čímkoliv, tak přeci musíte začít od začátku, pokud nebudete mít nějakého brutálního investora, nebo nebudete mít spoustu peněz, tak člověk nezačíná tím, že objede 200 obchodů a začne něco nabízet. Potřebuje to nejdřív něco vyrobit, jak to promyslet. Takže
něco držet v ruce a my tuším, co jako nabídnout cíleně.
Mě zajímá, vy jste měli nějakého investora, nebo jak jste to financovali na začátku?
My jsme si to sami zafinancovali, jako z nějakých prostředků, co jsme si přinesli z Kanady.
Tak to je prostě taky dobrý tip, možná našetřit si v zahraničí.
No je to tip, ale ono zase jako to nebyly to jako nebylo velký prostředky, to je jako si člověk, který ušetří jako v pohodě v České republice. To jsme si přivezli jenom, co nám zbylo z toho našeho jako pobytu v Kanadě, co jsme tam spoustu peněz prostě různě jako probendili za různé aktivity sportovní a cestování, takže nám něco zbylo. A tak jsme řekli, to do toho dáme, jako vždycky jsme vydělali, koupili jsme stroje, že jsme jako nepodlehli tomu, už to jede, koupíme si skvělý auto, nebo koupíme si nový telefon. Prostě vždycky ty peníze vzít, co se vydělají, a nainvestovat do nějakého zařízení, které vám opět ty peníze vydělá, což si myslím, že je hrozně důležitý. Furt prostě ty vlastně prostředky zase sunout do zpátky toho zařízení, no. Protože tak jedině se to bude jako, má se dokam posouvat, že no. Pak, když my bychom z toho ty peníze jako brali, tak dneska nejsme tam, kde jsme. Že vlastně máme stroje, které nám jako strašně ulehčí, můžeme si dovolit větší prostor. A o tom to prostě je, no. Jako být za začátku hodně jako pokornej a vědět, že jakože člověk sice může vystřelit nahoru, ale velice rychle může spadnout, pokud se to neuvědomí.
To si myslím, že je takový zrádný, no, že vlastně vy jste tomu nápadu evidentně hodně věřili, takže jste byli ochotní vlastně růst a investovat ty peníze zpátky a mít míň jako pro sebe. Ale vlastně já si třeba sama sebe často ptám, jako kde je ta míra té investice, kde už to třeba ničí mě samotnou nebo moji rodinu.
Tak asi i jako za jistý investment se dá říct, že my jsme si s Matěm až nedávno jako dali prostě regulérní plat. A když jsme viděli, že jako máme nainvestováno do těch zařízení strojů, co potřebujeme, tak do té doby jsme měli třeba jako minimální mzdu. Takže teď jsme si prostě jako museli, protože máme děti, rodinu, hypotéku a tak, takže člověk jako už si musí dát, protože už to bylo jako hodně na úkory našeho života. Ale do té doby prostě jsme i ty prostředky i vlastně v tomto vraceli do firmy, nebo tak netáhli jsme je z firmy. A nechali jsme je tam vlastně vydělávat opět peníze.
Tak je dobrý, že už jste si to dali po pěti letech. Mě ještě zajímá to porovnání, když jste v roce 2015 udělali těch 80 skleníček za den, tak teďka uděláte kolik?
Tak jsme schopni udělat i třeba 2000 kusů za den, ale to je potřeba, aby ten tým šlapal, to nejde dělat v jednom člověku, ale je potřeba
být
ve čtyřech lidech ve výrobě a aby všichni makali. Takže nejde to udělat tak, že jeden třeba balí oříšky, další bude pražit a další bude vyrábět másla. Pokud všichni budou vyrábět másla, tak v té výrobě, tak jsme schopni bez problémů vyrobit i víc než 2000 sklínek za směnu.
A vy jste, tohle je vaše první podnikání? Nebo jste předtím i něco dělali?
Toto je první podnikání moje. Jsem byl předtím zaměstnaný jako ve firmě. Potom jsem byl v té Kanadě. A toto je první podnikání. Takový jakože úplně reálný. Se vším všudy.
A pomáhal vám s tím někdo? Jako nějaký mentor? Nebo jste fakt tak jako pokus omyl ty věci postupně dělali?
Jo, to byly takový pokus omyl jako mentoři,
za ekonomickýma radama jsme chodili za Markovým Tchánem.
A Švárou, tedy jako, oni jsou ekonomové, takže nám právě vždycky řekli, právě jak říkal Maty, tak ohledně třeba toho mandlového másla, říkal, tyjo, chlapi, nechci vám nic říkat, ale tady to cena není moc dobrá u toho mandlového másla.
Že on vám to konečně spočítal, jo?
No, tak ukázal nám jako takový, co si člověk prostě jako neuvědomí, protože my jsme byli jako v té výrobě, museli jsme prostě makat, a ukázal nám i to, že prostě veškerý ty jako kroky, co jsme třeba dělali, ohledně ty cenotvorby, tak jsme zapomněli na jednu prostě důležitou věc.
Mm-hmm.
Tak nám jenom prostě řekl, ať si na to dáme bacha a tak jsme se jako zase posunuli dál, že?
Mm. Mě ještě zajímá, proč jste v Olomouci?
No my jsme jako úplně od začátku v podstatě to založili v Kroměříži, tu firmu.
Ženy nás dotáhli do Kroměříže a...
Jo,
a když jsme se vraceli z Kanady, tak jsme hledali novou lokaci, kde být a tím, že obě naše ženy jsou z Kroměříže, tak jsme zvolili Moravu. První výroba byla v Kroměříži, a když jsme se pak rozšiřovali, tak jsme hledali dál a další hodné prostory byly v Olomouci a během toho jsme se ještě jednou přestěhovali, jako už jsme další dobu, 3 roky, 3,5 roku na stejném místě a snad tam ještě nějaký čas vydržíme.
Mm-hmm. Mně přijde, že máte hrozně hezký design těch vašich skleniček, že jste si na tom dali fakt záležet, že i spolupracujete vlastně, a teďka nevím to jméno.
Filip Urban.
Jak to vzniklo, že...
No, to vzniklo tak, že on je v podstatě taky skromně říže.
Jo, takhle.
A my jsme na něj dostali tip, že on se tímto zabývá. A my jsme mu jako dali nějakou naši představu s Matějem, jsme prostě řekli, jak to třeba nakreslili na papír. A on byl zrovna jako ten člověk, který nám to přenes do takový, do prostě, do PDFka. Filip a nějaký směr.
Filip byl ze začátku z nás dost nešťastný, to protože říkal, že jsme velice nedigitální, protože všechny podklady jsme mu předávali načmárany. Na papír všechny poznámky, všechno dostával v papírové podobě, na což nebyl asi nikdy zvyklý. Musel se přizpůsobit, ale popral se s tím velice zdatně a spolupracujeme do teďka. Je moc šikovný.
Já ještě bych se chtěla dostat k tomu vašemu otcovství, protože teďka to bude pro moji rodinu aktuální, tak mě zajímá, jak se to dá skloubit taková práce s rodinou.
Jako skloubit se to dá, myslím si, že vlastně v podstatě tak, jak to my s Matějem děláme, tak je to skoro stejné, jako kdybychom chodili do standardního zaměstnání. Spíš
právě my jsme si museli... musí určit hranice, že co je ochoten udělat.
Na začátku... My jsme si museli prostě říct, že od 7 třeba do 4, samozřejmě je to o něco víc, ale víme, že tam je prostě nějaká jako hranice 4 a přesto nejde, přesto vlak nejede, protože ono by nás jinak jako sežralo toto, ono by nás to zničilo.
Za začátku jsme chodili i o víkendech do práce.
A do večera jsme
se naše holky chodili s náma do práce lepit etikety, ale to není dlouhodobě únosný. Člověk potom není ani efektivní, nemá ani čistou hlavu. Na to posouvat se dál i v té výrobě právě, že nemá od toho chvilku klidu a přehlíží potom nějaké triviální věci, které by za normálních okolností by dělal vždycky dobře.
Mm-hmm.
Protože v tom je takový zacyklovaný, že? Už pak chodí jako do kolbenky prakticky, že nám tam chyběly píchačky. Takže, ale to už se pak neuvědomuje takový jakoby věci ohledně toho rozvoje.
Mm-hmm.
Což my jsme si v tom pak dali hranice, budeme chodit od tolika do tolika. Samozřejmě, jako pokud je nějaká teďka třeba období různých firemních zakázek, tak se může stát, že prostě je třeba se jako trochu napnout, tak tam zůstaneme díl. Ale nesmí se to jako stát standardem, no, abychom tam jako, abychom měli třeba pružnou jako pracovní dobu, to ne, to prostě to by nefungovalo.
Mm-hmm.
Nebo aspoň já tak nejsem nastavený, jako mě, když by dal někdo pružnou pracovní dobu, tak bych to měl. Já prostě potřebuji vědět, že třeba od 7 do 4 a...
Ale obrovská výhoda v tom, že jsme dva, a že každý máme děcka, tak... Že se můžeme zastoupit, že třeba v létě, když je trošičku volněji, tak se vždycky domluvíme, že jeden zůstává v práci a druhý si bere na měsíc volno a jedeme s dětskama někam pryč. Takže to je obrovská výhoda toho dělat něco ve dvou.
To je ono, jako...
A je to i nevýhoda v něčem?
Jako někdy si jako máme třeba jako každý, třeba co se týče třeba grafiky, nebo jako někdy jsou tak nějaký, jako ne, že výměny názoru, ale jako různý úhly pohledu. A důležité je se vždycky nějak domluvit. Tak to vždycky, tak prostě je, to je jako vždycky.
Vždycky jeden musí ustoupit.
Vždycky jeden musí ustoupit.
A umíte ale... ustoupit, jo?
Vždycky.
Jo, tak si vždycky jako o tom povíme, to To by jako nešlo podle mě zase, jako že by to člověk jako házel za hlavu a jenom potom šlapal a nechal to bupnat.
To by asi nepomohlo moc tomu vztahu.
To by nepomohlo, určitě ne.
Vysvětlíme.
Ale jako zase to má strašně moc jako benefitu, tak jak říkal Matěj, jako v tom, že vlastně nedokážu si představit, kdybych jako na to měl být sám, tak třeba v momentě, kdy se ti stane úraz, já jsem si třeba potrhal vazy v rameni a byl jsem prostě na měsíc jako out, jakože out, a to si ještě prostě musel vyrábět, balit balíky, tak si to nedokážu jako představit v tento moment, jak bych to dělal. Sice by třeba člověk tam mohl dát brigádníka, ale když bych ho tam jen takhle hodil, tak on by tam asi stál a koukal, takže v tomto to je fajn, jako cokoliv se může stát, nebo i doma jako rodině, tak si jako můžeme na vždycky určitou dobu prostě jako zastoupit.
I co se týče právě komunikaci s úřadama, se vším, člověk potřebuje taky občas toho přehodit na toho druhého, když na to nemá zrovna náladu, a jinak to nejde, když by si na to byla sama, tak to prostě musíš vyřešit. Ale když já vím, že to ten druhý udělá v tu chvíli líp, tak to já ho můžu předelegovat veselé. Takže
mě by zajímalo, v jaké fázi se vám daří třeba ustoupit v tom konfliktu, protože to si myslím, že může být třeba i podobný jak už v osobních vztazích, tak i v těch pracovních, že to je vlastně podobný. Že to je...
Já si myslím, že každý z nás ví, v čem má svoji
pobijete, jo.
sílu. Že každý má nějaké svoje lepší vlastnosti a svoje lepší znalosti v něčem. Každý z nás řekne tomu druhému své připomínky a vždycky ještě se nestalo, aby jsme se nezhodli na něčem zásadním. To jako rozhodně ne.
Jo, tak každý je jako silnější v něčem, jakoby každý jakoby má větší zkušenosti v něčem, takže jako třeba já jsem víc jako technický typ, že jako řeším třeba stroje a tak, takže třeba když se mě Maty jako zeptá, hej, budem kupovat to, je tam to, já mu třeba jenom řeknu, tyjo, abych radši šel do toho, protože tam je třeba nějaký prvek, který se může rozbít, tak jako Maty jako ustoupí, že prostě ví, že jako
by o čem mluví. V tomhle nešel do kontroly.
Plus zase právě, že zase Maty je víc přes ty potraviny, tak zase když se třeba řeší něco ohledně jako různých věcí z toho oboru, tak zase jako já jako pak třeba mávnu rukou, takže jako...
Takže ty jsi přes... Matěj je přes oříšky a Marek je přes technologii.
No, nedá se to říct jako úplně na 100%, oba děláme všechno,
obojí?
Ale...
Abyste byli zastupitelní
ano,
právě.
Ano, přesně tak.
To
ale
dobrý.
Rozhodně je to spíš takhle, na 100%.
Mě by ještě zajímalo, co je pro vás ten nejlepší marketing, co jste si tak vysledovali za tu dobu, co to děláte?
No, teďka v poslední době asi sociální sítě.
Jo. Prostě.
Já bych spíš řekl super věrný zákazníky. Máme tak věrný zákazníky, až to není normální. Že to fakt zákazníci, kteří nás mají rádi, tak nás budou mít rádi vždycky a budou nás vždycky doporučovat, protože je fakt super si přečíst v objednávkách vzkazy.
Jste nejlepší kluci a takový. ale to jako
to řekl krásně.
To se tam jako častokrát objevuje, nebo už se těším na tu vaši čokoládu a takovým, takže my vždycky na to koukáme, wow, říkám, ježi, zase ty hezký koment, hezký příspěvek. Ale je jako pravda, to má Matěj recht, že máme strašně moc prostě jako věrných zákazníků. Oni si, když si pak dáme jako, když se necháme třeba někdy vyjet data, nebo když si vyjedeme data ze e-shopu a vidíme tam ty naše uživatele, kolikrát jako u nás nakupují, že třeba po 25.
Wow.
Tak to je jako, ale máme jako strašnou radost,
ale tím,
že jsme jenom mrzeli a že jako s náma zůstávali a že jsou jako vděční za to, co děláme a jak to děláme, což nás jako hrozně těší.
Ale ještě větší službu nám naši zákazníci udělali v tom, že nás do obchodu dostali vůbec. Do zdravých výživ, do bistera.
Takže když někde nejste, tak řeknou, hele...
Na tomhle my jsme vyrostli. My jsme... Nikdy nedělali nějaký marketing, že jsme obtelefonovali lidi. Možná
zpočátku.
První týden, když jsme začali, tak první týden Marek objel Kroměříž a Brno a já jsem objel Olomouc.
Ono se to zdá jako dobrý nápad.
Jo,
nicméně
zjistili
to...
jsme, že jsme oba dva naprosto neschopní obchodáci.
A nechali jsme to... Já bych neřekl ani neschopný, spíš nás to jako nebavilo.
Tím jako, pádem jsme neschopní.
Teď se na vás někdo dívá, vy mu tam něco jako valíte do hlavy a pak se vlastně po půl hodině tě vidíte už i v jeho očích, jako nezajem. Hlavně oříškový máslo tehdy bylo dost jako nová potravina. Takže vždycky na nás koukali, my jsme měli jenom dva produkty. To taky musíme jako podotknout, že jsme to moc nenabízeli.
Nechali jsme to plavat a zákazníci nás roznesli. Což byla naše obrovská výhoda. Nebyl den, aby se neozvali tři zdraví výživy.
No.
Wow.
Na začátku to bylo úplně skvělý.
A i třeba, když
byl zákazník... Ale já nechápu, jako třeba... že se to tak rozjelo samo, to je jako úžasné.
No, my jsme taky nechápali.
Neskutečně štěstí na dobu.
Na dobu, když jsme začínali.
2014.
Tady nic nebylo, týkající se tohohle oboru.
Až na pár víme, co se třeba dovezlo, anebo jasný, jaký velký.
Ale co se týče toho, co se vyrábělo tady přímo, a člověk se tím jako netajil, my jsme chtěli vždycky ukázat lidem, že to děláme sami, a že chceme kontrolovat tu kvalitu, chceme tu výrobu si držet pod svýma rukama. A tím pádem jsme neměli konkurenci tímhle směrem. A samozřejmě to nějakým způsobem rozjelo a rozjíždělo se to vlastně 3 roky, než jsme začali vlastně pociťovat jakoukoliv konkurenci.
Mm-hmm.
Hlavně třeba přišel dotaz jako od zákazníka, kde bych vás koupil, já nevím, řeknu třeba v Berouně. Jsme řekli, že tam nikoho nemáme, ale že pokud má třeba typ na nějaký obchod nebo zdravou výživu, popřípadě říkám, pokud tam můžete dojít a zeptat se ho nebo doporučit. A takhle to bylo jako strašně moc lidí, co jsme, ne že využili, nechci říct, ale vlastně nám udělali takovou obchodní činnost.
To je úžasný, to si myslím, že asi sen všech lidí, co dělají.
Jako bylo to zajímavé, že to jako až takhle jako lehce šlo, což nás jako překvapilo, ale jako rozhodně nám pomohly ty články, co u nás jako vyšly.
Mm-hmm.
Plus to, že jezdíme na nějaké trhy, jsme jezdili, takže tam taky, když člověk jako stojí jako v tváři v tvář s tím zákazníkem, jako popovídá si s ním, řekne mu, oni se vás zeptají, a vy to jako vyrábíte přímo, vy? Tak řekne, jo, třeba včera jsem to zrovna pražil. Tak jako oni to ocení, oni jsou to jako celkem rádi, že tady ten...
Podle mě je dobrá doba, že jako lidi oceňují jednak kvalitní produkty, že jo, to jsme tady vůbec nezmínili, ale vy tam prostě nemáte žádný palmový oleje, cukry a tak, že to fakt jsou jako čistý věci, pokud to teda není čokoláda.
Ta čokoláda je taky skvělá.
No to jo, ale tak tam asi trošku cukru je, že jo, nebo panely.
Štínová šťáva.
No. A že jako zatím vidí vás, no, jako ty reální lidi, co prostě to v té výrobě dělají, no.
A to jsme se chtěli taky trošku otevřít ještě víc tomu digitálnímu světu, takže máme pravidelnou rubriku každou středu výroba, kde děláme krátké záběry z jednotlivých sekcí, ať je to expedice, výroba,
šoty.
Nebo balení, nebo obalové hospodářství, takový kraťonky, jenom šoty, aby si lidi mohli jako podívat, kde to děláme, kdo to dělá, jak to děláme, jak to u nás vypadá ve výrobě. Takže jsme chtěli trošku se otevřít.
Mimo jsme tam vždycky hrozně nervózní na těch videích.
Já jsem právě z vás měla strach, že se tady budete stydět a nebudete mluvit, že jo?
Teď jsem měl poslední video z výroby a jsme ho natáčeli asi na hodinu, jako jednu minutu.
A nakonec ani neproběhlo.
Kasper si to natrénoval.
Ne, tak za to zase jako vděčíme Klučinovi, co u nás pracuje Lukáš, že nás jako do tohohle tlačí, že prostě... My bychom dělali úplně jiné věci, co se týče prostě výroby a tak, ale on prostě jako...
Trošku ven,
že nám jako v tomto, můžu říct si, jakože velí ohledně těch jako sociálních sítí, že je potřeba, jako abychom taky působili nějak na ty...
Už jenom to, že jsme tady, tak...
Ano, to může Lukáš.
Tež jeho, jako... To bylo jeho úsilí.
A moje taky.
A vaše, a tvoje.
No, vy jste teďka jako říkali docela takový sluníčkový věci, tak mě by zajímalo, jestli máte i nějaký jako hejtry.
Jo, to máme celkem dost.
Jestli někdo nesnáší ty vaše másla.
Jo, určitě máme nějaké hejtry.
Hlavně na začátku, když jsme dělali právě oříškový másla z nepražených oříšků, tak to se na nás, třeba arašidy jsou samozřejmě luštěnina, oříšek, a když to semelete v pastu, tak ta chuť je prostě specifická. Na to jak hrachová kaše, ale to...
to si nevím asi představit.
Je to velice zdravý, je to fakt jako dobrý, když se to třeba přidáváte do shakeu nebo tak, ale když je někdo zvyklý na klasický arašidový máslo, tak jako tolik vulgarit jsme si nevyslechli snad nikdy.
Co to s váma dělalo?
To byl takový e-mail, byl hodně vulgární, že? Ty jsi, dál, ty jsi to ráno rozklik a prý, pojď si to Máru přečíst, jo, tolik krásných slov.
A co to s váma dělá, nebo dělalo?
Tak jako ono vždycky, vždycky to rozhodně ne, vždycky u nás převažovaly ty pozitivní reakce, to jako vždycky to musím říct. A jako my se snažíme tomu člověku vždycky vysvětlit, v čem je jako problém, že ten produkt, který samozřejmě už teďka neděláme, protože byl až tak konfliktní, že
jsme ho vám to nestálo za to.
Nestálo, tak že si jednoduše koupil něco jiného a že to tam je skutečně napsané, že to je něco jiného, než co si myslel, co zamýšlel, že si bude koupit, ale...
Jo, takže jako
rozhodně jsme se, jsme se z toho ani jeden nesesypali.
Tak ono, já mám pocit, že dneska to jako, když někdo má s něčím problém, tak se to nebojí napsat právě na ty sociální sítě.
Tak že s tím doba... zase nemám problém já, protože já jsem nikdy na Facebooku nebyl, takže...
Ano.
Takže chudáci kluci to tam musí číst a já tohle fakt neřeším. A Lukáš, když u nás začínal a třeba jsme začali...
Lukáš je markeťák, který...
A s... přepuštěným máslem a z bovinního kolostra, že z mleziva. A takovej boj, který se tam strhl, jedna armáda šla proti nám, druhá pro nás, že krademe mlíčko telátku. A Lukáš nám uprostřed noci volal, byl úplně vyděšený, co se stává. Zítra tam už zase nic nebude. Zítra budou napadat zase někoho jiného.
Že jsi nebral takovou váhu na to,
já co jsem to... Tak to já neberu vůbec.
Já jsem to hlavně sledoval na tom Instagramu, jenom jsem v ten den doma čekal, říkal jsem si tak, už by mohl zavolat, protože už to je docela vyhrocený. Já bych chvilky volal. Protože my jsme taky měli jako už pár takových jako konfliktů, jsme si prošli a zjistili jsme, jako, že si z toho člověk prostě nemá nic jako dělat. Jako... Vždycky máte prostě jistou skupinu lidí, kterým se to líbí, to, co děláte, a vždycky se najde prostě x lidí, kterým se to nelíbí. To, to by snad ani nešlo jako podle mě fungovat. Jako každý to tak bude mít a děláte cokoliv.
Že? Tak pak ještě jako rozdíl s nějakou konstruktivitou, že jo, a zpětnou vazbou. Tak...
Ano, jako ty v podstatě jako někdy taky nebo různý dotazy plus takový, nechci říct jako stížnosti, ale jako třeba nějaké připomínky, že vás to třeba donutí se na nějakou věci třeba zamyslet. Že ne vždy to je úplně jako, že by člověk řekl, no, tak ty nám budeš radit, ale když se člověk třeba nad tím zamyslí, tak zjistí, že si z toho něco odnese. Takže taky máme, no, určitou skupinu takových lidí, kteří občas o sobě dají vidět, když dáme nějaký příspěvek, kterým jim není zrovna jako
pochutí,
no.
Já mám občas pocit, jestli to není jako zaměstnání těch lidí, že prostě jsou na těch sítích a mají potřebu takhle jako
být
třeba zlí.
Určitě to jejich zaměstnání, protože oni pak jako i vytrhávají třeba věci z kontextu, že jenom skopírujou část odpovědi, když jsme třeba na to nějak odpovídali. Hodějí to tam jako nějaké vyjádření, což není vůbec jako fair, že jo, to... Takže spíš jsme jako řekli, museli tomu vždycky přistupovat tak, když něco je, nereagovat jako zvlášť na každý příspěvek, dát tam k tomu nějaké jako vyjádření a jede se dál. Stojíme si za tím, co jsme udělali a jedeme dál. Brát zpět to už jako nebudem, to nemá smysl. Aby to by pak člověk jako kličkoval, jak zajít z brázdě, takže prostě ne.
Mě by zjímalo, jestli je to takový jako váš jako mužský přístup, takový víc jako flegmatický, že já mám pocit, že já bych se to jako víc brala vlastně ty věci. A mně se to hrozně líbí, to jako mám pocit, že bych se vlastně chtěla naučit, jako být taková s tím víc, OK, tak je to názor těch lidí a já si z toho můžu vzít,
jasně,
nemusím.
Jasně, to bychom nemohli dělat nic, my jsme jako přesvědčení, že děláme super věci. Jinak bychom to nedělali. My opravdu chceme přinášet ty nejkvalitnější produkty, které si můžete koupit. A proto člověk musí mít nějaký sebevědomí, aby se sesypal pokaždé, když mu někdo napíše, že našel hořkou mandli nebo co, tak samozřejmě, tak je to ze stromu.
A tam prostě nějaký, přirozeně v tom vyskytuje nějaký procento jako hořkých mandlí. Tak prostě je běžně a to je běžná věc, kterou to člověk nevidí polovým okem.
No. Příklad, jasně.
Jedno, ale jednoduše člověk si musí stát za tím, to co dělá, jinak by to ani nešlo.
To je hezký. Já tady mám karty podle sebe, nevím, jestli je znáte, jsem vydala takový hluboký otázky a dávám právě hostům si vytáhnout, tak já nechám buď tebe Matěj nebo Marku vytáhnout za vás dva a nechám vás na tu kartu odpovědět,
tak si
nějakou
vybrte.
Co jste si vytáhli?
Jakou jednu věc byste na sobě rádi změnili a co pro to můžete udělat? Já jsem v létě začal běhat, ale s podzimem jsem přestal. Ale to asi nesouvisí s prací.
To nemusí. Takže by si rád začal zase běhat, jo?
Ne, jsem v tomhle strašný lajdák. Já pokud nemám domluvený přesný čas na to s někým si zajít zahrát badminton nebo florbal nebo hokej, když nemám přesně daný termín, kdy se ta akce koná a nejsem s někým domluvený a řeknu si zítra si půjdu zaběhat, tak jsem strašný prokrastinátor a vždycky to odložím odem později. Takže v létě mě to vydrželo jenom 2 měsíce a morál upadl totálně. Takže se snažím aspoň ty organizované sporty.
Já bych asi změnil, já mám někdy tendenci, když na mě je jako třeba větší tlak, takže si jako mám tendenci jako přeskakovat třeba od úkolu.
Mm-hmm.
Že pak mám v hlavě trošku jako, ne guláš, ale jako chci řešit jako víc věcí najednou a pak jako člověk zjistí, že to nejde, protože prostě to není efektivní. Takže jako to bych asi chtěl jako víc takovou koncentraci vždycky na danou věc.
Mm-hmm. A víš, jak to udělat?
Nesmí se to člověk tak brát některé věci, čistě. To jenom si dát jako ty priority u těch věcí. Což si vždycky říkám, ale, no jasně, ale někdy si to jako prostě, když na mě je prostě tlak, někdo řekne, to ještě potřebujeme to, tak jako já si to, jsem jako okamžitě si to vyhodnotit jako ty priority.
Mě by zajímalo, kdo tam na vás jako vyvíjí tlak, když vy jste ti šéfové a nemáte nikoho nad sebou.
Tak v posledních 2 měsících třeba na nás vyvinula tlak pozdní sklizeň oříšku, tak jsme měli hodně velký tlak, protože objednávky chodily v neskutečném množství.
Mm-hmm.
A my jsme věděli, že nás to za chvilku doběhne, jakože nás to doběhlo a člověk pak jednoduše tu výrobu, kterou se snažíme dělat co nejefektivnější, tak se to celý sesype, protože vám dojde tohle, tamto a začnete to látat 8:30, odsouvat problémy a neřešíte věci systematicky. Tak to byl jako to zásadní problém, který tlačíme téměř až do teďka.
Je fakt, že vy jste vlastně závislí na externích okolnostech, které když nevýjdou podle plánu, tak vám to třeba zkomplikuje.
A flegmatičtí Španělé a Řeci nám to neusnadňovali. A protestující Katalánci, kteří nám zastavili kamion, taky ne.
A pak tam ještě byl svátek v Německu. Takže,
takže ještě Němci nám to nabourali. Takže jsme naslouchali zákazníkům, že skutečně už to bude. A to už byl jako velký tlak, že jsme dostávali dlouho v práci, že jsme potřebovali to fakt
dodělat.
Vybouchat všechny objednávky, které jsme měli prodaný. Jsme měli prodaného zboží, ale neměli jsme ho ani vyrobený.
Jsme vlastně měli takové půjčky od lidí v podstatě. Nám lidi jako půjčovali. Předplatili si zboží něco, jak je vlastně
crowdfunding.
Ano, tak něco podobného. Akorát jsme jim to neřekli. Nicméně jako nebyli tam zase jako dlouhý zboždění, takže
a to
pokud se třeba někdo dotazal, tak jsem to samozřejmě vysvětlili, že nechceme jako vzít nikde starou sklizeň, čekáme na novou a v závěru to ty zákazníci ocení, že máme takový přístup. Takže to bylo to, no.
Mě ještě zajímá, kde berete inspiraci.
My se snažíme vždycky jednou za čas si sednout a zkusit jako vyrobit něco nového.
Jen tak.
Teďka a třeba tu největší inspiraci přivezl Lukin, ten, který dělá marketing. A přinesl takovou jako čerstvou krev do toho týmu, že vymyslel další jako nové věci, kterým směrem bychom se mohli vydat, na co se víc soustředit. Ale sami za sebe vždycky jednou za čas jsme se posadili jednou za 3-5 měsíců a vždycky jsme chtěli přinést zákazníkům jako něco nového. A to vždycky tak vyplyne, co zkoušíte a hledáte nové suroviny.
Jo, mě spíš zajímá, že jo, jakoby prakticky, jestli třeba koukáte do zahraničí nebo...
Taky jako třeba, když člověk jako občas pocestuje, tak jakoby tam třeba něco ochutná nebo vidí, tak si řekne, jo, to není vůbec špatný.
Mm-hmm.
Takže taky tam jako člověk, že jo, v podstatě může vzít nějakou inspiraci. Pak už jenom je na tom, jak to jako uchopí, jak s tím pracuje.
Mm. Co se vám třeba hodně nepovedlo, mě zajímá.
V podstatě ty ořechová máslo, to jsme jako nevymysleli nic nového. Jako ořechový máslo tady už je hrozně dlouho. Spíš vždycky jde o to, jak to člověk nebo ten konkrétní, jak tu konkrétní věc prostě jako uchopíte, jak ji děláte. Na tom záleží. Ve smyslu skoro všechno vymyšlené.
Co se nám nepovedlo? Když jsme koupili pražírnu.
No, to byla sranda.
Tak jsme se učili pražit. A první věc, co jsme chtěli zkusit, asi naše nejzpracovávanější komodita, to v té době byla, byly arašidy. Takže jsme koupili pár set kilo natural arašidů a zkoušeli jsme pražit. Jenomže arašidy, které se praží horkým vzduchem a které se praží kontaktně. A my jsme si zvolili špatnou variantu, takže se nám vlastně v té pražírně úplně rozpustili. Udělalo to takovou černou kaši.
Málo to schořelo.
Úplně nová pražírna.
Pražička. Nebo se tomu říká pražírna?
Pražírna.
Aha.
Čerstvě dojela ze zahraničí, nová, nainstalovaná.
A tu jsme totálně...
Zašpinili, zapekli.
No. Museli jsme ji kompletně rozebrat. A aspoň jsme teda zjistili, jak vypadá.
Z čeho je složená?
Jo.
Tak jsme si trošku pomontovali dva dny.
A jeli jsme dál, takže to se nám jako opravdu nepovedlo. A kroutili jsme hlavama, jak jsme tohle dokázali. Ale aspoň jsme zjistili, že takhle se to nedělá. Tudy cesta nevede.
Mm-hmm.
A hlavně jsme zjistili, jak ta pražírna vypadá.
No, plus jsme si naobjednávali náhradní díly, které by se mohly taky poškodit.
To je super, že jako jste technicky takhle zdatní, že si to umíte jako opravit, hádám a nějak jako tomu porozumět.
Já jsem po ruce, no, Marek to opravuje.
Super.
Občas si zanadávám mu toho.
To je super. No.
Ale jako to bylo veselý, no. Já si pamatuju, jak jsme pražili a teď už jsme viděli, jak je to všecko černý, jak to, jo, já jsem zaběh pro hasičák ještě pro jistotu. To nás jako trošku prohnalo. Chvilinku. Ale no. To je prostě vždycky, tak tomu patří, dělá to víme cokoliv, člověk se někdy hold. Byli jsme jako, těšili jsme se na mašinu frho, tak jsme to tam všechno naházeli a zjistili jsme, že takhle ne, že musíme trochu jinak.
Matěj mi odpověděl na trošku něco jiného, ale to nevadí, bylo to zajímavé. Já jsem se právě ptala na to, jako jaká třeba kombinace jste zjistili, že vám vůbec nezafungovala při tom míchání nových nějakých
produktů. Tak to asi budu zase vracet zpátky k těm nepraženým arašidům. Kombinace.
To nebyla kombinace, to bylo...
To bylo prostě špatný upražení.
Ne, to bylo nepražený. To bylo nepražený arašidy a jednoduše to není produkt, kterým by člověk uchvátil masu, to je pro naprostý jednotlivce a museli jsme to zrušit. Takže vlastně první produkt, se kterým jsme začínali, byl ten nejhorší.
A teď jsme tady, že? Už máme.
Takže máme zpracovaných 400 tun oříšku.
Ale rozhodně si myslím dneska začínat tak, jak jsme začínali tehdy, tak toto by nám asi nikdo jako neodpustil. Jako takový ty jako prvotní přešlapy, že jsme jako tak jak říkal Matěj, dělali prostě si davě arašidy, chtěli jsme jako jít na vlně roztravy, což bylo hezký, ale bohužel ty arašidy prostě chutnaly polštině.
Že jsme prodávali hrachovou kaši ve skleničce.
S názvem arašidové máslo ro. Co vám dělá v poslední době největší radost?
V práci nebo doma? Doma asi děcka.
Oboje.
Děti.
Děcka jsou skvělý.
Jo.
Jo.
Už se těšíte, že je zapojíte do výroby.
No tak
Dlabou oříšky, to je vždycky hrozně chutná.
Starší Julinka ta její oříšky ve velkém, a vždycky, když přijde do práce, tak si tam nabere balíky za její největší odměna.
A pak to tahají po kapsách. No. Vždycky. A nebo když člověk odjíždí třeba tak tatínku oříšky.
Jo, takže jste si je naučili.
Jo, největší konzumenti.
I když občas doma člověk jako slýchává, že Kovařovice jako byla chodí bosa, že jako těch oříšků zrovna moc doma nemáme. A to taky vždycky, že?
Tak děkuju za rozhovor.
Tak jak se vám příběh firmy Šufánek líbil? Mám radost a jsem pyšná, že takové super firmy v Olomouci máme. Já jsem si třeba i díky tomu uvědomila, že se raději do podnikání v potravinářství jen tak pustit nehodlám. Člověk si málo kdy představí, když vidí takhle ten produkt nebo si ho vychutnává, kolik je zatím práce. Takže kluci mají rozhodně můj obdiv a hodně jim fandím. A tím, že jsou i mezi oříškovými másly Love Brand, tak si myslím, že mají hodně dobře nastartováno. Nebo spíš možná už rozjeto. No a až příště pojedete na Moravu, třeba k nám do Olomouce, můžete si místo tvarůžků či návštěvy slavné restaurace Entrée Přem Cap Forejta dát nějaké z oříškových másel, třeba od Šufánků. A teď už ke všem podle sebe aktivitám, příležitostem a možnostem. Srdečně vás všechny zvu do podpůrné facebookové skupiny Podle sebe, kterou jsem založila k tomuto podcastu. Skupinu najdete, když naťukáte do vyhledávání na Facebooku Podle sebe. Byla bych totiž fakt ráda, kdyby vaše nápady a případné akční kroky nezůstaly jen u snů, ale abyste se je opravdu vydali realizovat. A na Facebooku spolu můžeme komunikovat a podpořit se v tom, v čem potřebujeme. Ve skupině je přes 360 členů a to už je pořádná skupina na to, abychom se podpořili. Můžete tam nasdílet nějaký dotaz, přání, nejasnost, která se týká vaší cesty podle sebe. Moc rádi vám tam poradíme, pomůžeme, pokud budeme moct. Jak můžete podcast podpořit dál? Třeba tím, že ho začnete odebírat. Díky tomu se podle sebe může dostat k dalším lidem a myšlenky k těm, co to potřebují. Velký dík za to. Můžeme se taky virtuálně potkat na Instagramu či Facebooku, kde pravidelně sdílím všechny novinky, které k podcastu připravuji. No a teď už malá vsuvka k Vánocům, protože je skvělá příležitost pořídit karty podle sebe nejen sám sobě, ale taky třeba vašim nejbližším. Karty podle sebe jsou akční nástroj, který jsem nadizajnovala k tomuto podcastu, tak abyste taky podnikali nějakou akci, abyste se zamysleli sami nad sebou, aby to nebylo jenom o inspirování a motivování. Je to sada 52 otázek, která vám pomůže poznat lépe sami sebe a vaše nejbližší. Dostávám na karty moc hezké reakce, někdo hraje karty třeba při čekání na oběd se svými kolegy, někdo veme karty na rande, na nějaký výlet a někdo si tahá kartičku sám pro sebe každý den, než vyrazí do práce. Máte už karty podle sebe? Budu moc ráda, když mi dáte vědět, jak a kdy je používáte právě vy. A pro ty z vás, co by karty zajímaly, mrkněte na web podlesebe.net/karty. Tam se dozvíte veškeré informace a můžete si je rovnou i objednat. Ještě jednou připomínám webovky k podcastu, kde najdete veškeré informace k tomuto dílu a k dalším aktivitám podle sebe, kterých je mraky. www.podlesebe.net. Díky, že jste tuhle epizodu doposlouchali až sem. Mějte se co nejkrásněji a hlavně co nejvíc podle sebe.